Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşoz welaýatynyň polisiýasy tebiplere çağalary sünnet etmegi gadan edýär diýip Türkmenistanyň hronikasy neşri habar berýär. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy Sewitde çağalary sünnet edýän tebiplerin tasga almandygyny, hatda öýlerde sünnet amallaryny berjä edýän lukmanlara diplomlarynyň mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny aýdýar.
Täzewazyr owasyny etrap polisiýa işgärleri bir öýde sünnet toýunyň geçirilýändigini bilseler şol ýere gelip ene atalardan operasiýany kimin ýerine ýetirenligini aýtmagy talap edýärler. Tebipler duýduruş bilen göýberilip bilinýär. Ýöne olar jerime tölemäge mejbur edilýär.
Diýilip garaşdy neşiriň 29-njy awgustda çap eden habarynda aýdylýar. Türkmenistanda adatça oglan çağalary sünnet ettirmek mövsümi ýylda 2 gezek, bahar we güz pasyllarynda badalýar. Türkmenlerde oglan çağany sünnet ettirmek dini däp desurlar esasında amal edilýär. Mary welaýatynda habarçymyz Sewitde çağalary sünnet edýän tebiplerin tasga almandygyny, sebäbi olaryň bu amaly ýerine ýetirendigi üçin tutsaw edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýdýar. Ol öýlerde sünnet amallaryny berjä edýän lukmanlara bolsa, diplomlarından mahrum edilmek howpynyň awanýandygyny belleýär.
Mundan ozan adamlar tanış lukmanlarından öz ýany bilen medisina enjamlaryny we serişdelerini getirip çağany sünnet edip bermegi haýyş edýärdiler. Ýöne häzir bu mümkinçilik hem aradan aýryldy. Sebäbi inne öýlerde sünnet amallaryny berjä edýän lukmanlara diplomlarından mahrum edilmek howpy awanýar. Ya da olara ulu mesbörde cerime para töröttürlüyer.
Dip yağdaylardan habarlı yerli Lukman habarçımıza gurrun berdi. Habarçımız bu qadağınçılın gurplu maşalalara tas değişli dəldiğine, Lukmanların olorun öylörünü baryandığını ve çağalarını sünnet ediyandığını him aydiyara. Qaraşsız neşir teviplerin ağlavasının sünnet etmeyi öz özünnen öğrenendiğini ve inataların muna düşünyendiğini. Yönü muna qaramazdan olorun hastahanalara dəldi teviplere yüz tutyandığını him belliyara. Munun dəp desur ve olorun hizmatlarının hastahanalardaki operasiyadan has arzan düşendigi bilen baglanyşyklygy aýdylýar.
Tebibi oglan çağanyň aşagyny goýulan iki ýastygyň biri bir rubaşka we 100-150 manat aralygynda pul berilýär. Bu amal hastahanada muht ýerine ýetirilýär. Ýöne olar operasiýadan soňky bejeri üçin dezinfekciýa suwuklugy hem melhem ýaly serişdeler üçin 32 manat 70 teňge we 7 sany ýörite içki geýim üçin 40 manat alynýar. Şeýlede hirurga 200 manat möçberindäki resmi däl tölegi tölemeli we çäräniň hormatyna ähli bölüm üçin palaw, çörek, birnäçe çüýşe arak we alkoholsuz içkileri getirmeli.
Dip neşir belliyar. Marda kabarçıymız hem Sewitin hastahanalarında çağalarını sünnet ettiren inataların aklık deyip Lukman'ın eline 200 manat, kätede 100 manat, şepaat uyasına 20 manat beriyendiğine diyar. Azatlık yokurda beyan edilenler bari de Daşoğuz'un ve Mari'nin sağlık bölümünden hem de polisi müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da oğlan çağalar köplenç 3 yaşanda ya da 5-7 yaşanda, son kıyılarda bolsa has kiçi yaşlarda hem sünnet ediliyar. Yurtta munun amal edilşini düzünleştiriyen haysıdır var kanunçuluk göze ilmeyar. Yönü son 5 yıldan qorak vaqt veri Türkmen hakimiyetleri halk tebiplerinin ya da pensiyadaki lukmanların çağaları öyde sünnet etmeyini qadağın ediyarlar ve olara karşı göze uçluğunu vaqtal vaqtal güçlendiriyarlar. Resmiler bu qadağınçılığın sebepleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeyarlar. Meyerler. Yönü 2018-nji ýylyň martynda Daşoğuz'un häkimet wekilleri çağaları öýlerde sünnet edýän tebiplere 3000 manat möçüründe cerime salınacak barada duýduruş berdiler. Eger de bu hadise ikinci gedek gaýtalansa, onda tebiplerin tutsaw edilejekdigi duýduruldy. Erkek çağaların sünnet ettirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hem de ýewreýleriň arasında giň ýaýrandyr. Türkmen maşgalalarynda erkek çağaların sünnet ettirilmegi dawaraly ýagdaýda ýörite çäre ýagny sünnet toyu bilen bellenilýär.